มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสทสวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีครับผมอาจารย์เจรวินจิตสำราญอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้นะครับหัวข้อที่จะเอามาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังทุกฟังเนี่ยท่านผู้ฟังทราบเนี่ยคือเป็นเรื่องของการตรวจ DNA ส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่7อย่างสุดท้ายนะครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อพิธีการที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าบุตรนั้นเนี่ยเป็นบุตรของบิดาโดยที่มีพฤติการแสดงให้เห็นว่ามีการอุปการะเลี้ยงดูหรือยอมให้ใช้นามสกุลซึ่งกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่ชายคนหนึ่งเนี่ยเปิดเผยกับคนทั่วไปเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกของตัวเองเช่นจัดงานวันเกิดให้โดยที่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อเด็กพาเด็กไปฝากเข้าโรงเรียนมีการอุปการะเลี้ยงดูกันอยู่ตลอดเวลากรณีนี้นะครับก็เป็นพฤติการของผู้ชายซึ่งแสดงออกมาให้เห็นว่าเขาเนี่ยยอมรับเด็กคนนี้เป็นบุตรนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอามาฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นนะครับว่าการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยหรือแม่ของเด็กเนี่ยอยากจะฟ้องร้องบังคับคดีให้ใครผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นบิดาของเด็กก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์7อย่างที่บอกมาเมื่อสักครู่นะครับโดยที่เห็นได้ว่าไม่มีหลักเกณฑ์ข้อไหนเลยนะครับที่บังคับว่าจะต้องมีการตรวจ DNA กันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการตรวจ DNA ไม่ใช่สาระสำคัญของการฟ้องคดีให้รับเด็กเป็นบุตรนะครับทีนี้เรามาดูต่อว่าหากว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นบิดาของเด็กหรือโดนกฎหมายปิดปากว่าเป็นบิดาของเด็กนะครับบิดาคนดังกล่าวเนี่ยสามารถฟ้องปฏิเสธไม่รับเด็กเป็นบุตรได้โดยใช้มาตรา1539ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับโดย1539บอกไว้ว่าในกรณีที่เป็นข้อสันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชายหรือเคยเป็นสามีเนี่ยของมารดาเด็กกรณีดังกล่าวเนี่ยผู้ชายและคนดังกล่าวสามารถที่จะฟ้องปฏิเสธได้นะครับโดยพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ร่วมกับมารดาของเด็กในระยะเวลาที่ตั้งครรภ์นะครับหรือไม่สามารถที่จะเป็นบิดาของเด็กได้ด้วยเหตุอื่นเพราะฉะนั้นในกรณีที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยถูกกฎหมายปิดปากบอกว่าเป็นบิดาของเด็กแล้วเนี่ยเขาสามารถหักล้างได้โดย1เนี่ยพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ร่วมกับมารดาในระยะเวลาที่มารดาเนี่ยตั้งครรภ์ก็คือ310วันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาดังกล่าวหรืออาจจะไม่สามารถเป็นบิดาด้วยด้วยเหตุอื่นเช่นเป็นหมันหรืออวัยเพศไม่สามารถร่วมประเวณีได้เนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็นเหตุให้สามารถฟ้องปฏิเสธไม่รับเด็กเป็นบุตรได้นะครับสำหรับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็เป็นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะโดนกฎหมายให้เป็นบิดาของเด็กได้หรือไม่หรือจะปฏิเสธได้หรือไม่ซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาเนี่ยก็คงจะสามารถเข้าใจได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับหลังจากฟังรายการนี้ไปซึ่งอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเนื้อหาที่ผมจะมาบรรยายในวันนี้สวัสดีครับ
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี111120